pirms un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Kristītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tajās dienās Jēzus teica, par dienu un stundu neviens nezina, nedz debes eņģeļi, kā vien mans Tēvs. Bet tā, kā bija Noas dienās, tāpat arī būs cilvēka dēla atnākšana. Jo itin kā tie tajās dienās, pirms grēku plūdiem, rīja un plītēja, precējās un devās laulībā, līdz tai dienai, kad Noas iegāja šķirstā. Un tie neņem vērā, tiekams plūdi nāca un visus aizņēma. Tāpat arī būs cilvēka dēla atnākšana. Tad divi būs laukā. Viens taps pieņemts, otrs atmests. Divas malas dzirnavās. Viena taps pieņemta, otra atmesta. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāk, bet to protiet, kad nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāk, tad tas palikt nomodā un neļaut savā namā ielausties. Tāpēc, ja jūs esiet gatavi, jo tanī stundā, kurā jūs nedomājiet, cilvēka dēls nāks. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Svētais gars, patiesības un dzīvības gars, nāc un ar savu žēlastību sagatavo mūsos ceļu uz Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Āmen. Pirmā adventa tēma, kas ir Kristus atnākšana un kas mums sasaista, un teksts sasaista ar mūžības svētdienu, pēdējo baznīcas gadu svētdienu par Kristus atnākšanu. Un advents mūs ved pretī lūkšajam šim priecīgajam notikumam, jo šī mūžības svētdiena runā par pēdējo tiesu, par to, ka viss atklāsies, tad adventa šī pirmā svētdiena mums dod ievirzi, kurā atrast iekšēju un arī ārēju kopību ar Kristu. Un proti šī iekšējā kopība ir gaidas, cerība un lūkšana, kurā mēs gaidam pestītāja atnākšanu. Mēs arī varam norimt vai nomierināties par to, kad apkārt ir dažādas mācības, ka to daļa viss ies bojā, ka viss pazudīs, un tad, kur seko kaut kādas mācības, kas te būtu jādara, lai tiktu izglābts. Un šeit Jēzus skaidri saka, ka neviens nezina to dienu un stundu, pat debesu eņģeļi to nezina. Tātad debesu varas, kuras arī uztur visu šo radību kustībā, tas nav zināms, tas ir vienīgi pēc Tēva gribas. Un otrs, mēs redzam, ka šeit Šajā vietā Jēzus pasaka, šī diena, no šī, šajā dienā neviens neizbēgs. Stīvi būs vienā vietā, pie vienām dzirnām, pie vienām rokas dzirnām mals vai būs zem viena jumta. Un vieniem tā būs padušana, otriem glābšana. Lūk, šī iekšējā gatavošanās arī ir nomots, nodrība, kurā mēs zinām, ka mūs, kā mēs sakam, ticības apliecībā, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīves un mirušus. Mums ir jābūt gataviem, nepieķeroties radītām lietām, pieķeroties pašam Dievam. Un glābšana, protams, nāk caur ticību un taisnošanu. Glābšana nāk caur ticību un taisnošanu. Ir divi cilvēki vienādās dzīves situācijās, bet vienu pieņems un otru atmetīs. No kurienes nāk man taisnība, es zinu, es esmu grēkojis, es zinu, ka šis grēcīgums man atšķir no Dieva, un bieži vien mani grēki mani apsūdz tā, ka sāk šaubīties, vai vispār man ir vieta pie Dieva. Un kā būs tad, kad viss atklāsies, ka man būs jāstājas soģa krēsla priekšā, kurš redz un pazīst manu sirdi, kurš redz un zina manu dzīvi labāk nekā es, jo daudz ko es aizmirstu, bet viņam tas ir redzams. Un tā ir šīs te slāpes pēcpestītāji. Bet tiešām nenobīties, kā apustuls Pauls saka, nenobīties un bēgt tumsā, bet priecāties par to, ka nāk diena. Tas ir lielas bailes un pat sāpes, tad, kad grēcinieks uzlūko savu dvēseli. Viņš nenobīstas, bet viņš sirdsapziņas izmeklēšanā un grēksūdzē to atklāja Dievam. Bet, cik mēs redzam svētajos rakstos, šīs sāpes tiek ciedētas un šis pazudušais dēls tiek piecelts. Viņam tiek dota jauna dzīve, jauna iespēja. Bet arī nav jābīstās Dievam uzticēt tās lietas, par kurām mums ir baila. Bet jāiet pie viņa, zinot viņa taisnību, tas jāuztic un jālodz viņu. Kristus nopelna dēļ, lai viņš mums piedod un nostāju uz kājām, lai mēs vairs neatkārtotu to ļaunumu, ko esam piedzīvojuši un ar kurā citiem esam, citus esam ieveduši. Lūk, Kristus taisnība, kur nāk nevis no cilvēka pašas taisnības, bet no piedošanas. No piedošanas, kurā grēcinieks atzīst savu necienību un pieņem Kristus krusta upuri. Lūk, kas ir apvilcis Kristu šīs taisnības drēbes, kur taisnība vairs nav paša, bet Kristus. Tā dzīvē arī grēki tiek deldēti. Tā dzīvē Kristus uzvar apmirdz aizvien skaidrāk. Un šīs taisnības drēbes vai šī taisnība ir tā, tad, kad nāk šī diena un divi zem viena jumta fiks, piedzīvojis vienu un to pašu tiesas dienu, briesmīgo dienu, kad cilvēki būs plecs pie pleca. Lūk, taisnība, šī Kristus taisnība būs tā, kas cilvēku iecels godā. Tas, kurš ir paļāvies uz savu taisnību, tas, kurš nav pieņēmis glābšanu, kurš paļāvies uz savu spēku, viņam arī nāksies pieredzēt to, cik trausls un nevērtīgs ir šis pamats. Šajā klusajā iekšējā sagatavošanās ceļā mums ir jāatcerās jaunā Marija un gāni tumsā Ziemassvētku naktī un jāatcerās Jāzeps, cilvēki, pirmie cilvēki, kuri sastapa pestītāji, bez kuriem šī pestītāja nākšana nebūtu bijusi iespēja. Kur Marijai vajadzēja teikt, lai notiek man pēc tava vārda, lai tava grība Dievs notiek manā dzīvē. Es to nesaprotu, man ir bail. Es vispār nezinu, kā tas ir iespējams. Lai tas tā arī notiek. Ir nepieciešama paļāvība, kāda bija ganiem, kuri dzirdot, vai brīnumainas lietas, bet viņi teica, iesim nu un skatīsimies, ko Dievs mums liks sludināt. Iesim ieraudzīsim to. Un arī drosme, kā Jāzepam sekot Dieva aicinājumam un būt par atbalstu. Šis Jāzepa ceļš, kurš nav pavisam centrāls, jaunajā derībā viņš ir pavisam nemanāms, viņš tiek pieminēts garām ejot. Bet lūk, šis ceļš ir tāds, kur cilvēks kļūst par atbalstu tam, kam tas ir nepieciešams. Patiesībā nebūtu Jāzepa klātbūtnes, Jāzeps būtu atstājis Mariju, nebūtu bijis klāt, bēgot uz Ēģipti, nebūtu bijis tas, kurš meklē pajumti. Mums ir jānodrab, bet jādomā, ka varbūt to viens cilvēks. Jaunā meitene Marija to nebūtu iznesusi. Turpat bija romiešu kareivi, kas meklēja jaundzimušos bērnus. Lūk šī gatavošanās, šī nomoda, šis nomodas stāvoklis. Un visos, kas ir svarīgi, visos šajos trijos gadījumos, tur, kur Dievs eņģeļiem liek sludināt viņiem labo vēsti ir vārdi, šī sludināšana sākas ar nebīstieties, nebaidieties. Kas ir tāda cilvēka dabiska reakcija, kur bieži vien cilvēks nobīsts no mazām lietām. Un tad no nebīties un gaidīt uz Dievu, jo šī Kristus nākšana mums šķiet, kā tad būs, kad viss tiks pārbaudīts. Lietas, kas nav no Dieva, kas ir radītas lietas, to viss nāksies zaudēt. Un tas cilvēku ļoti izbiedē, jo bieži vien cilvēkam šķiet, tas, kādas drēbes viņš nesā, kādā mājā viņš dzīvo, ar kādu mašīnu viņš brauc, un kādas viņam ir pagodinājums sabiedrībā, ka viņš arī ir tas. bet ne Dieva acīs, tas viss paies. Šis īstais cilvēks, tas paliks. Tie, kas ir ielikuši visu sevi kaut kādās lietās, tiem būs ļoti sāpīgi, jo tur maz kas paliks pāri no, ka tas viss aizies. Un tāpēc arī nav brīnums, ka apostols saka, daudzi, kas ir bijuši nicināti, un arī to pestītāji saka, nicināti, pazemoti, nemanāmi šajā dzīvē, ka tad, kad parādīsies Kristus taisnība, viņi atmirdzēs lielā godībā. Mēs ieraudzīsim, ka šie raksturi, šie cilvēki ir bijuši nesamatīgi, kur viņi ir klusu, iznesuši daudzas nastas, kāpēc tie, kas ir lielījušies un ņemuši visu, ko var, kāpēc tie varējuši vispār pastāvēt, kāpēc tie nav sapruku, kāpēc ka tie nav sapruku. Un tāpēc, gatavojoties Ziemassvētku notikumam, arī domājot par visu šīs vēstures gaitu, ir jādomā, ka Kristus atnākšana ir priecīgs notikums. Tas ir ticības piepildījums. Ja nav šīs dienas, tad mūsu ticība ir tikai tāda piesekšanās. Tā kā bija padomu laikā teica, opijas tautai, kurā mēs gremdējam tikai tās savas dzīves nepatīkamās daļas, bet tiecamies tieši pēc tā visu, pēc kā pasauli tiecas. Ir jācerās, ka taisnība atmirdzēs, Dievs mūs nāks un viņa taisnība valdīs. Un tie, kas gaida nevis rītā vai 2012. Gadā, vai gaida, vai ir gaidījuši, kur ir cik mums, es nezinu, manā dzīvē, es mums atceros kādas trīs tādas datumas, kuros jau bija paredzēts, ka būs gals vai atnāks pestītājs. Vai kaut kad ir gaidījuši? Ne. Tie, kas daidz šobrīd, nomod stāvoklī, šajā brīdī es gaidu. Tas ir cilvēks, kurš katru rītu ceļoties saka lūkšanu, kas apstājas dienas laikā pārdomā Dievu klātnību, kas vakarā gulētējot pasakās visam un uztic savu dvēseli Dievu rokai. Tādu tas nepārsteigs. Tādu Dievs nepārsteigs, bet tādu Dievu atnākšana iepriecinās. Un ārēji te jau mēs pieskārāmies ārēji sagatavoties. Tas ir, tā ir ar savu veidu rutīna. Būt nomodā, būt gatavam. Mēs zinām, ka nakts sargiem ir savas rutīnas. Viņiem ir savi grafiki, viņiem ir savas maiņas, viņiem ir savi šie ceļi, kur viņiem ir jāapstaigā, jāpārbauda vārti vai durvis, vai jānoiet garām kādām robežām. Tās ir rutīnas. Arī kristieši dzīvē ir tādas rutīnas. Tas ir rīta lūkšana, vakara lūkšana. Tā ir mūsu tēva dienas laikā, pusdienas laikā, piemēram. Tā ir neaizmirst Dieva žēlastību, ēdot ēdienu, ja tas ir pie galda, pasakot paldies Dievam, ka viņš mūs uztur. Tā ir dzirdot par kādām sāpēm vai kādām nelaimēm, ka mēs uzticam to uzreiz šos cilvēkus Dievam, Dieva gādībai. Lūk, tās ir rutīnas, kuras mūs uztur nomodā. Arī svētdienas, dievkalpojuma apmeklēšana, svētā vakarēdienas saņemšana ir tas, kas mums palīdz būt īstā vietā, īstā laikā. Un arī mūsos dod žēlastību, ja citiem vārdiem sakot barību mūsu iekšējiem cilvēkam, ka viņš var dzīvot, elpot ar ticību. Dievs svētī mūs šajā laikā, ka neraugoties uz dažādām laika zīmēm un bieži vien smagiem pārbaudījumiem, mēs varam būt drosmīgi un stipri un ar prieku cerēt uz Kristus atnākšanu un pildīt arī ar mieru un paļāvību uz Dievu savus ikdienas pienākumus. Satiekoties ar saviem ģimenes locekliem, darba biedriem, lūk, ar šo mieru, ar šo te skatu tur uz vēstures, uz savas dzīves horizonta, no kurienes nāk man palīdzība. Šīs gaidas, kas bija Marijai, kas bija Izrēlam, kas bija Jānim Kristītājam. Un šīs gaidas bieži ir saistītas. Tikai tad, ka mēs patiešām izjūtam šīs pasaules bēdu un grēku smagumu. Kamēr mēs no tā par to neko nezinām, kam dēļ tad mums būtu vajadzīgs kāds, kas mūs glābj. Kādēļ mums būtu vajadzīgs kāds, kas mūs atpestī. Bet ieraugot vai sastopoties ar šo smagumu, mums ir ļoti skaidras tādas lūkšanas, kurā tiek saukts uz Dievu, lai viņš nekavē. Šajā ievirzē un šajā lūkšanā arī mēs gribam palikt gan baznīcas gadā, gan arī savā dzīvē.